Velkommen til ugens gæst, Anders Fogh Rasmussen.
Tak.
Og tillykke med anden del af dine erindringer, som jo udkommer i dag. At ture er titlen med reference til Søren Kierkegaards citatet, at vove er at tabe fodfæste en kort stund, ikke at vove er at tabe sig selv. Anders Fogh Rasmussen, når du sådan ser tilbage på dit liv, hvornår har du så turet mest?
Altså, jeg tror faktisk, at den værste udfordring, det var en gang, jeg kom ud på en sort piste på ski og skulle ned af den sorte piste. Det kom jeg, men jeg må indrømme, det er de øjeblikke, hvor når jeg kigger tilbage, hvor jeg har virkelig skulle have det mobilisere mest mod.
Med en ny erindringsbog har Anders Fogh Rasmussen i denne uge igen ryddet forsider. Anders Fogh, her er mit politiske livs største fejl, skrev Jyllandsposten. Fogh bandt Danmark til USA, som han nu tager afstand fra, stod der i Berlingske. Og Politikens forside lød, nærmest i en bisætning, i en billedtekst, skriver Fogh, at han ændrede dansk politik i 20 år. Bogen At ture er en mobbedreng på 556 sider, men Anders Fogh Rasmussen har altså også været i dansk og international politik i 50 år. Den næste time er han ugens gæst. Vi skal tale om de valg, han traf, og de fejl, som eftertiden kan lære af, og så skal vi også omkring slemmestolen hjemme på gården i Hviding. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Anders Fogh Rasmussen, at ture udkommer jo i dag. Du sagde lige til mig før, at du er egentlig ikke nået at læse anmeldelserne, så lad os lige tage en hurtig rundtur. Politikken giver din bog 5 hjerter ud af 6 og kalder den for politisk erindringslitteratur i øverste klasse. Overskriften på anmeldelsen lyder, au au for en losing til lykke. Information giver hverken hjerter eller stjerner, men politisk kommentator Lars Trier Mogensen, han skriver i sin anmeldelse, Anders Foghs politiske instinkter på egne vegne er bestemt skarpsindige, og han erkender gerne, at han har taget fejl af flere omgange. Alt andet vil også være utroværdigt, men hans menneskelige selvindsigt og vovemod til at blotte sig offentligt er i bogen ikke ærligt og stærk nok til, at han tør angre for alvor og oprigtigt, når det kommer til stykket ture han ikke. Så er der Kristeligt Dagblad, her får du også 5 stjerner, og overskriften lyder, i Foghs erindringer, under overskriften, der står der, i Foghs erindringer er der virkelig noget at komme efter. Erindringerne kan varmt anbefales til de læsere, som ønsker indsigt i politiske processer og de netværk, som bandt Foghs virke sammen. At ture er ikke bare erindringer, men vil også være en kilde til den nyere historie. Og videre lyder det i Kristeligt Dagblad. Udad til er Anders Fogh Rasmussen ikke gået over historien som den store spagsmager, men hans erindringer emmer af humor og selvironi. Hvordan har du det egentlig med anmeldelser, Anders Fogh Rasmussen?
Jamen, dem kan jeg jo sådan set kun være tilfredse med, må jeg sige. Jeg har vist... Altså, anmelderne, de har læst bogen på en måde, som jeg også har ønsket at få den læst. Og at informationen lidt kritisk, det overrasker mig egentlig ikke. Det har jeg også regnet med, at de ville være.
Bogen, den handler om dine år i dansk politik, om din tid som NATO's generalsekretær og om dit arbejde i Demokratifonden Alliance of Democracies. Det er en bog fuld af overvejelser, kan man sige, og selvransagelser om store beslutninger, der blev truffet, og også dem, der ikke blev truffet. Og bogen, den er så samtidig et blik ind i fremtiden. Hvad kan vi lære, så vi undgår at begå de samme fejltagelser en gang til? At ture har været nogle år undervejs, og midt i skrivearbejdet, jeg sker der jo noget, der får dig til at ændre retning. Lad os lige høre her.
Rusland har i nat invaderet Ukraine, sådan lyder det her til morgen fra både den ukrainske udenrigs- og indenrigsminister i et opslag på de sociale medier. Her til morgen er der meldinger om flere eksplosioner og beskydninger i ukrainske byer som Kharkiv, Odessa og ikke mindst i hovedstaden Kiev. Det skriver flere internationale medier.
Ja, sådan lød det altså i radioavisen en kold februarmorgen. Hvordan kan det være, at Ruslands invasion af Ukraine den, får direkte indflydelse på din bog?
Den får en direkte indflydelse, fordi pludselig så får skubbede prioriteter og proportioner sig fuldstændig, synes jeg. Ting, som jeg egentlig havde forestillet mig, at jeg ville skrive mere om i bogen, om indrigspolitik, det blev af mindre væsentlig betydning, synes jeg, i lyset af, at vi nu stod over for det første angreb på et europæisk land siden 2. verdenskrig, og vi måtte måske se ind i en ny verdensorden. Der synes jeg, at det internationale, det kom til at spille en større rolle, og det har så fortrængt en række indenrigspolitiske emner, der nu er reduceret til enten små afsnit eller små kapitler i bogen.
Hvad er for eksempel røget ud, eller blevet et lille bitte afsnit eller billedtekst?
Jamen for eksempel, så havde vi tilbage i 1981 en såkaldt selvransagelse i Venstre. Det har jeg slet ikke haft plads til at omtale. Vi har haft stridigheder mellem Venstre og Konservative, som jeg nu har kogt ned til nogle få afsnit og små kapitler. Altså, sådan nogle ting, de forekommer mig at være små krusninger på en overflade, hvor vi kan se en flod, hvor vandet det bruser i en forkert retning. Og derfor synes jeg, at bogen, den skulle først og fremmest handle om, hvordan den internationale politik, den nu har skubbet sig i en forkert retning.
Og inden vi taler videre om det, så vil jeg gerne lige omkring din tid som NATO's generalsekretær. Det var du jo fra 2009 til 2014. Og i månederne op til udnævnelsen, der blev du gang på gang spurgt til, om du var på vej væk fra statsministerposten. Det benægtede du. Men i bogen, så kan man så læse, at det i virkeligheden ikke bare var de her måneder, det handlede om. Det var en proces, der strak sig over flere år, og det var i øvrigt heller ikke din egen idé. Efter folketingsvalget i 2007, der ringer den tyske kansler Angela Merkel for at sige tillykke, så får hun da også lige spurgt, om du egentlig kunne være interesseret i en af de europæiske poster, som skal besættes inden for de næste par år. Senere så er det den franske præsident Sarkozy, der får nævnt dig i forbindelse med en EU-toppost. Og så er vi fremme ved 1. marts 2008. Du er på besøg hos USA's præsident Bush. I er på hans ranch i Texas. Og her der hiver Bush dig med ud på en cykeltur. Og det er jo ikke bare sådan en stille søndagstur på en bedstemorcykel, vel?
Nej, det er på mountainbike. Og Bush, han kører faktisk temmelig aggressivt, så der var fart på. Der var så meget fart på, faktisk, at en af Secret Service-agenterne væltede på sin cykel undervejs.
Og så er det så, at han synes, I skal lige holde ind. Han hopper i cyklen, det gør du også. Så skal I have en tår vand. Hvad er det så, Bush siger til dig?
Jamen, så siger han til mig, og der er jo ingen embedsmænd omkring os, der er kun ham og mig, så siger han til mig, jeg hører interessante rygter om, hvem der skal være NATO's nye generalsekretær. Så sagde han, nå, hvem skal det være? Og så peger han på mig og siger, dig. Jeg svarer så, som jeg også har svaret alle andre. Jeg er lige blevet genvalgt som statsminister i Danmark. Jeg har mange ting, vi skal have overstået. Jeg har en stor dagsorden foran mig, så det er ikke noget, der sådan ligger mig stærkt på sinde. Og så siger han så, jo, men altså, vi har brug for dig. Og du vil få amerikansk støtte.
Og så har du fået beskeden til her at sige, han også siger, and you'll be damn good at it. Så fortsætter spillet ellers i kulissen med masser af hemmelige møder, og du overvejer frem og tilbage, fordi du ved jo godt, at i det øjeblik, du melder ud, at du er kandidat til sådan en post her, ja, så siger du også samtidig farvel til statsministeriet. Men den 4. april 2009, så lyder meldingen sådan her.
God eftermiddag og velkommen til denne ekstra udsendelse, hvor vi skal direkte til Strasbourg, hvor Anders Fogh Rasmussen netop har sat sig til rette for at møde den danske presse.
Ja, jeg tror, vi kan starte. Velkommen til pressemødet her. Så lykkes det. Vi træffer en beslutning, og jeg er i dag blevet udnævnt til den kommende generalsekretær og overtager så posten som generalsekretær fra 1. august.
Ja, sådan lød det. Og du ved jo fra begyndelsen, at du vil bruge posten til noget. Du vil ikke være hverken general eller sekretær, men du vil have magt til at agere selvstændig og være synlig, som du skriver. Det bliver ikke så godt modtaget af NATO-ambassadørerne. Du skriver i bogen, at du bliver noget overrasket over omvæltningen fra dansk politik til NATO. Hvad er det for noget, du mødes med her?
Jamen altså, du kan sige, som statsminister, så har man visse magtmidler til at få sin politik gennemført, og i yderste fald, så kan man bede en minister om at gå af. Man kan fyre en minister, hvis den pågældende ikke retter sig efter det, man gerne vil. Den måde kan en generalsekretær ikke operere på. Jeg kunne ikke bare sige til præsident Obama eller kansler Merkel, så kan I jo gå af, hvis ikke I vil følge den politik, jeg nu har lagt op til. Så en generalsekretær har jo kun ordets magt, og evnen til at forsøge at skabe et flertal gennem overtalelse. Det var den store forskel. Og så oplevede jeg jo også nogle ambassadører, der de daglige repræsentanter i NATO-kvarteret, som var meget selvbevidste, og som ønskede, at generalsekretæren skal være en tjenerskikkelse, der bare skulle udføre det, som de nu tilfældigvis skulle blive enige om. Og mine ambitioner, de var meget større.
Og fik du gennemført dine ambitioner, synes du?
Ja, det synes jeg faktisk, fordi jeg satte mig igennem fra starten af. Jeg holdt taler, jeg ikke havde aftalt med ambassadørerne. Jeg lancerede nye udspil i pressen, uden at have spurgt ambassadørerne først. Og det var de slet ikke vant til, så i starten gav det gniderier. Men efterhånden så indså de, at det var altså en ny arbejdsmetode, og det yderste redskab, jeg havde, det var jo at ringe til deres overordnede hjemme i deres hovedsteder. Det var dem, der havde valgt mig til generalsekretær, og det gjorde de, fordi de ønskede, at nu skulle der være reformer i NATO, så jeg havde opbakningen fra de politiske ledere i NATO's medlemslande.
Da du tiltræder som NATO-generalsekretær der i 2009, der taler du forhåbningsfuldt om et strategisk partnerskab mellem NATO og Rusland. Det bygger du blandt andet på de samtaler, du som statsminister har haft med din gode ven, den amerikanske præsident George W. Bush, som siger, at han har set Putin i øjnene og set en ven. Hvordan kunne I tage så meget fejl?
Jamen altså, når man kigger tilbage på det i dag, så kan man godt stille det spørgsmål. Hvordan kunne vi det? Og når jeg ser tilbage på historien, og det har jeg så beskrevet udførligt i bogen, så ser jeg en Putin, som faktisk hele tiden har været den samme. Han voksede jo op i den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. Han var KGB-agent, og jeg betragter ham i dag som en udspekuleret KGB-agent, der holdt os alle sammen for nar. Han har hele tiden været den samme. Han har hele tiden været fjendtlig over for Vesten. Men i starten, der foregav han at være meget indstillet på et samarbejde med Vesten. Alt imens han byggede Rusland op til at kunne tage en konfrontation med Vesten. Og da han så følte sig stærk nok til det, så viste han sit sande ansigt. Ja, han indsatte endda en yngre Medvedev som præsident, mens fordi forfatningen forbød ham selv at fortsætte som præsident. Men Medvedev har vist sig at være endnu værre end sin mester, Putin. Så han har simpelthen holdt os alle sammen for nar.
Men hvornår skulle alarmklokkerne være begyndt at ringe hos jer?
Jeg vil sige, når jeg kigger tilbage på det, vi havde et Ruslands NATO-topmøde i Bukarest i 2008, hvor han for lukkede døre sagde nogle ting om Ukraine, som vi skulle have taget alvorligt. Det gjorde vi ikke dengang, men det skulle vi have gjort. Han sagde, Ukraine, det er ikke en selvstændig nation. I virkeligheden, så er det kulturelt og historisk en del af Rusland. Han sagde, Kiev er alle russiske byers moder. Han sagde, Krim blev ulovligt overgivet til Ukraine tilbage i 1954 af den kommunistiske centralkomité. Alt det sagde han dengang, og vi tog ham ikke alvorligt.
Ja, hvorfor gjorde I ikke det? Fordi det er jo ret vildt, det han siger.
Jamen, det er ret vildt. Altså, men jeg tror, det skyldes, at der var også blandt de NATO-allierede en stærk interesse i at holde fast i et tæt samarbejde med Rusland. Altså, tyskerne, de ønskede billig gas fra Rusland. Franskmændene, de ønskede at handle teknologi med Rusland. Premierminister Berlusconi i Italien, han var privat ven med Putin. Så altså, der var et stærkt ønske om at række ud til Putin for at forstærke samarbejdet med Rusland, og det tror jeg fik, altså det overskyggede på en eller anden måde de alarmsignaler, vi egentlig burde have set.
Men der var jo også den her diskussion om, ved topmødet, der er jo den her diskussion om, kan Ukraine blive medlem af NATO, som de gerne vil være? Det har Bush støttet den idé, det har du sådan set også, mens kansler Merkel og Frankrigs præsident Sarkozy, de er nervøs for, at NATO kan blive trukket ind i en konflikt med Rusland. Man enes så om at udsende en erklæring, hvor der står, Ukraine og Georgien vil blive medlemmer af NATO. Det gør Putin edderspændt rasende, og som du så skriver, så begynder han så at komme med de her udtalelser, som set i bagspejlet varsler, at han godt kan finde på at invadere Ukraine, og for den sags skyld også Georgien. Var det en fejl at være så åben omkring Ukraines NATO-medlemskab? Altså skulle man have handlet anderledes der, for ikke at gøre Putin så vred?
Jamen, jeg synes jo, at man på det tidspunkt burde have inviteret Ukraine og Georgien ind i NATO, for det ville have sendt et meget klart signal til Putin om, at du kan ikke undgå det uundgåelige. De bliver medlemmer, og så skulle vi have handlet efter det. Men problemet var, at vi sagde, at Georgien og Ukraine vil blive medlemmer af NATO, uden så at gøre noget, og de har været i et venteværelse lige siden. Og der har Putin så lusket rundt uden for det venteværelse som et rovdyr, og bare ventet på at angribe, og han angreb allerede Georgien 4 måneder efter det der topmøde, og så angreb han første gang Ukraine i 2014, og anden gang så i 2022.
Når du siger, så skulle vi have handlet derefter, hvad var det, I skulle have gjort?
Jamen, vi skulle have inviteret de to lande til at indlede optagelsesforhandlinger. Jeg synes, vi sendte et forkert signal til Putin om, at vi var for svage, for tøvende, og vi reagerede næsten ikke, da han så havde angrebet Georgien. Så det gav ham appetit på så at angribe Ukraine første gang i 14, hvor han så tog Krim, og der reagerede vi næsten heller ikke, men dog lidt, men næsten heller ikke. Så vi sendte igen et forkert signal til Putin om, at han kunne uden omkostninger bare tage Ukraine. Så prøvede han så i 22, og endelig tog vi os så sammen til at reagere.
Men hvis man nu havde lyttet noget mere dengang, og alarmklokkerne var bimlet lidt højere for ørerne, og man havde sagt, nu handler vi derefter. Hvilke konsekvenser tror du, det havde haft? Havde det betydet, at Putin ikke var gået ind i Ukraine for eksempel?
Sådan noget kan man jo aldrig vide, men det tror jeg, fordi jeg synes, historiens lære er, at fordragelighed med diktatorer fører ikke til fred. Tværtimod, det fører til krig og konflikt. Fordi en diktator som Putin betragter enhver form for indrømmelse og tøven som en svaghed, han kan udnytte. Han får bare mere appetit. Og det er også grunden til, at vi kan ikke tillade Putin at få det succes i Ukraine. Så fortsætter han bare.
Ja, lad os lige snakke om det, fordi USA har jo sat sig i spidsen for fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine, og i den her uge, der indgik USA og Ukraine så en aftale om, Ukraines mineraler og en genopretningsfond, men altså en aftale uden sikkerhedsgarantier. Set med dine øjne, hvor står fredsforhandlingerne lige nu?
Jamen altså, vi må sige, at de er svære, fordi amerikanerne først og fremmest har svækket deres egen forhandlingsposition ved at give en masse indrømmelser til Putin, næsten allerede inden forhandlingerne er gået i gang. Når det så er sagt, så betragter jeg mineralaftalen som en god ting, altså fordi den vil styrke det økonomiske bånd mellem USA og Ukraine. USA får kun noget ud af den mineralaftale, hvis Ukraine blomstrer. Og det vil kræve fred i Ukraine, og derfor mener jeg, at mineralaftalen den vil forstærke USA's interesse i at presse Putin.
Der har jo været talt meget om, at præsident Trump han ligger sig sådan meget tæt på sidst ærede taler. Den her aftale den kommer efter, at Zelensky og Trump de mødtes ved pavens begravelse i weekenden. Så altså det her med, at den ene uge, der er det Putin og Rusland, der får medvind, og Zelensky, der får en ordentlig overhaling og en bymand for åben skærm. Og så efter pavens begravelse, ja, så er det pludselig Ukraine, der er i krigshuset, og Putin, der er en bandit, kan vi forstå på Trump. Den her uforudsigelighed. Hvad betyder det, når man er midt i nogle fredsforhandlinger?
Jamen altså, den er katastrofal, vil jeg sige. Og det er med til at ødelægge USA's omdømme i verden, at man har en præsident, der er så uforudsigelig og hele tiden skifter holdning. Det er der ingen grund til at skjule. Men der er dog det nu, at nu er der underskrift på en aftale. Og den amerikanske finansminister sagde i forbindelse med underskrivelsen af aftalen, at den viste, at Ukraine og USA har samme mål, nemlig et frit, et selvstændigt og et økonomisk velstående Ukraine. Så jeg tror faktisk, at mineralaftalen den kan være starten på en ny linje fra Trump-administrationen.
Du har jo ellers sammenlignet Trumps metoder med gangstermetoder, og da vicepræsident J.D. Vance, han sagde sådan her.
So here's the thing that I think a lot of folks don't appreciate about Greenland. It's really important to our national security. There are sea lanes there that the Chinese use, that the Russians use, that frankly, Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, How are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first.
Ja, altså J.D. Vance, han kaldte os jo en dårlig allieret, og der blev du vred. Du kaldte det en skamløs påstand, at Danmark skulle have været en dårlig allieret. USA har jo sådan tidligere ageret som verdens politibetjent. Hvor står vi nu med Trump i Det Hvide Hus?
Jamen altså, jeg kaldte det en skamløs udtalelse, fordi Danmark er en tæt og lojal allieret af USA. Og det er fuldstændig historieløst at udtale sig, som Vance han gør. Og sagen er den, at Grønland er medlem af NATO, USA er medlem af NATO, Danmark har en forsvarsaftale med USA, så hvis USA er utilfreds med forsvaret af Grønland, skulle de bare selv gøre noget mere. Det er de lov til inden for den forsvarsaftale. Det er for en fuldstændig skamløs udtalelse. Og det er jo ret klart altså, at verdens politibetjent er gået på pension, og derfor behøver vi nogle andre også til at beskytte os selv mod overgreb fra både Kina og USA. Det er grunden til, at jeg har foreslået, at man skulle etablere et D7. Ikke G7, som er verdens 7 rigeste lande, men et D7. D for demokrati, bestående af EU, Storbritannien, Canada, Australien, Japan, Sydkorea og New Zealand. Vi repræsenterer til sammen 30-40% af verdensøkonomien, og vi kan hjælpe hinanden, hvis vi bliver udsat for pres fra enten Kina eller fra USA.
Så hvordan tænker du mere konkret, vi kan hjælpe hinanden i det her D7?
For eksempel, hvis nu Trump han vil lægge told på Canada eller på Australien, jamen så hjælper vi de pågældende lande. Så er vi fælles i svaret. Jeg kalder det faktisk en økonomisk artikel 5. Sådan en parallel til NATO's artikel 5, hvor vi siger, at hvis et land bliver angrebet, så betragter vi som et angreb på alle, og det hjælper vi hinanden. På samme måde skal vi på den økonomiske front sige, hvis et land i D7-gruppen bliver angrebet, så betragter vi som et angreb på alle, og så hjælper vi hinanden med toldsatser over for USA, eller vi indgår frihandelsaftaler med hinanden. Vi investerer mere hos hinanden. Der er mange måder, vi kan hjælpe hinanden på.
Jeg vil egentlig gerne lige tilbage til Donald Trump, fordi for en mand som dig, der har sendt danske soldater i krig for USA, og som har haft og stadigvæk har meget tætte bånd til USA, både politisk og privat. Det er jo tydeligt, at du bliver vred, når du hører det her Vance-klip. Men hvad er det for nogle følelser, den nye administration i USA efterlader dig med?
Jamen, det har for mig været en smertefuld, virkelig pinagtig proces at se, hvad der er sket i USA, efter at Trump blev valgt. Jeg var godt klar over, at vi stod over for noget nyt, men han er meget værre, end hvad jeg havde forestillet mig. Og man kan godt sige, at det, jeg har bygget hele min tilværelse op på, nemlig en klar tro på, at USA er en tæt og trofast, lojal allieret, er på en måde styret i grus af en præsident Trump, der trækker sig tilbage, trækker vindebroen op og ikke vil være den leder af den frie verden, som jeg altid har betragtet USA som. Og det har altså også ført til en fuldstændig revision af mit syn på verdensordenen.
Hvordan tænker du?
Jamen, nu har jeg lige sagt, at jeg ønsker, at 7 af verdens stabile demokratier skal arbejde tættere sammen. Og fordi jeg tror, at det, vi står overfor, det er en verdensorden, hvor de store vil tryne de små. Og det, Trump vil, det er en verdensorden med 3 magtcentre. USA vil dominere Sydamerika og Nordamerika, inklusive Grønland. Putin får lov at dominere Centralasien og Europa, og kineserne Asien, og så deler de i øvrigt Afrika imellem sig. Og den verdensorden vil betyde, at Ukraine, Taiwan og Europa bliver taberne, og det er det, vi skal kæmpe imod.
Men selvom du nu siger, at verdens politimand er gået på pension, så skriver du alligevel i bogen, at USA bør være verdens store politibetjent. Altså, hvilke argumenter ser du, at der kan være for at overbevise Trump og den almindelige amerikaner, som vi jo også har hørt mange af sige, nu er vi simpelthen trætte af at rydde op efter jer. Hvilke argumenter kan der være for at overbevise dem om, at de skal træde tilbage, komme hjem fra pensionen og gå ind på arbejde igen som verdens politibetjent?
Jamen altså, jeg tror først og fremmest, at vi i Europa skal gøre noget mere for at løfte vores egen opgave med at forsvare det europæiske kontinent. Altså, Trump har jo ret i, at vi har i Europa kørt på frihjul alt for lang tid. Vi har baseret os på en model, hvor vi hentede billig energi fra Rusland, billige varer fra Kina og billig sikkerhed fra USA. Altså, det går jo bare ikke længere. Vi skal være i stand til at klare os selv i Europa, og det er grunden til, at vi skal investere meget mere i vores egen sikkerhed. Det tror jeg faktisk er det vigtigste. Og så vil jeg også sige, man bør altså også fortælle den amerikanske befolkning, at det er gået galt i verdenshistorien. Hver eneste gang USA har trukket sig tilbage under overskriften America First. Det gjorde det før 1. verdenskrig, det gjorde det før 2. verdenskrig, og vi ser den historiske erfaring, at så snart USA trækker sig tilbage, så efterlader amerikanerne et vakuum. Og det vakuum, det bliver fyldt ud af banditterne. Og det er det, vi ser lige nu.
Så det er ikke bare, fordi vi er i det sædvanlige Trump-hysteri. Ej, nu er de også så skøre derovre igen.
Nej, altså, man må give ham kredit for, at han har peget på, at vi i Europa er sluppet for nemt om, hvor opgaven vi skal gøre mere selv. Og så skal vi være bedre til at fortælle amerikanerne, at deres sikkerhed er forbundet med, hvordan den globale sikkerhed den er.
Ugens gæst er Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister, og manden, der i sin tid gjorde Venstre til Danmarks største parti. Siden blev han NATO-generalsekretær, og de senere år har hans fokus været på rådgivning af regeringer verden over og på hans demokratifond Alliance of Democracies. Anders Fogh Rasmussen blev født i 1953 og voksede op på familiegården Hvidinglund i den midtjyske by Hviding som den ældste af tre brødre. Om lidt så skal vi tale om, hvad der har formet dig, Anders Fogh, som menneske og hvilke værdier du har med dig fra Hviding. Vi begynder med at se på året 1961.
Hvor er du dejlig, Angelique? Hvad er stjernerne imod dit klare blik? Din stemme klinger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat?
Ja, det her det er Dario Campe Otto, som vinder det danske Melodi Grand Prix med sangen om Angelique. I biograferne, der går far til fire med fuld musik, og hele landet ser med, da søde Mie bliver forelsket i fodboldstjernen Harald Nielsen.
Åh, Mie! Jeg vil bare sige farvel til dig.
Ja. Du skal jo rejse i dag.
Ja, min maskine går om en time. Men jeg skal nok skrive til dig.
Nu glemmer du det ikke, vel?
Nej, Mia.
Så farvel da.
Ja, i virkelighedens verden, der forelsker Mie spillet af Rudi Hansen og Harald Nielsen, der er tidens helt store idol, sig også. De bliver gift i 1963. Harald Nielsen, han er jo topscorer ved OL i 1960, hvor Danmark vinder sølvmedaljer, og her i 1961, der bliver han solgt til Bologna og får opfyldt drømmen om et liv som professionel fodboldspiller. Men det er noget, der får alvorlige konsekvenser for landsholdet, og det går du op i, Anders Fogh, selvom du ikke er ret gammel. Hvad er balladen?
Jamen, det er jo, så kan han lige pludselig ikke spille længere på det danske landshold, fordi man vil ikke acceptere professionelle spillere. Så vi var en flok glade amatører, der altid tabte landskampene. Derfor var jeg stærkt opbragt over det, og glad. Dengang blandt andet Harald Nielsen var med til at skabe, sammen med Helge Sand og øvrigt, en mere professionel dansk fodboldliga, kan man sige.
Så du endelig kunne slippe for ydmygelserne, når landsholdet tabte?
Ja, vi tabte jo hele tiden til Sverige, fordi vi var en flok glade amatører.
Lad os lige vende blikket mod resten af verden.
In the quaint, unassuming Isle of Portland in Dorset, the late 1950s hummed with the monotony of everyday life. Little did its residents know that their sleepy enclave would soon become the epicenter of an international espionage drama. At the heart of this tale of betrayal were two love-struck British spies, a KGB operative masquerading as a Canadian businessman, and two American communists posing as antiquarian book dealers.
Ja, i Storbritannien der afslører myndighederne The Portland Spy Ring, en KGB-ledet spionring, der gennem flere år har spioneret og skaffet klassificerede oplysninger til Sovjetunionen om den britiske flåde. I USA er den karismatiske John F. Kennedy valgt som ny præsident, og i sin tiltrædelsestale den 20. januar, der siger han sådan her.
Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty.
Lad enhver nation vide, hvad enten den ønsker os det godt eller slet, at vi vil betale enhver pris, bære enhver byrde, møde enhver modgang, støtte enhver ven og modsætte os enhver fjende for at sikre frihedens overlevelse og fremgang. Så meget lover vi og mere til, sagde altså John F. Kennedy i sin tiltrædelsestale. Det er simpelthen ord, der brænder sig ind i dit sind, Anders Fogh Rasmussen. Hvorfor?
Fordi det er den stærkeste erklæring fra amerikansk side af et globalt lederskab af den frie verden. Altså, Kennedy siger jo, at USA er parat til at gøre hvad som helst for at forsvare frihed og fred. Det er jo det, jeg har baseret hele mit politiske liv på, at USA var og forblev verdens, eller leder af verdens frie lande, og det synes jeg også, man kan sige, at skiftende amerikanske præsidenter, uanset om de var republikaner eller demokrater, har holdt sig til fra Truman efter 2. verdenskrig, bygget en ny verdensorden, og indtil George Bush var præsident, da jeg var statsminister, vi kunne regne med USA.
Lad os lige tage helt hjem til gården nu i Viding. Hvad var du egentlig for en dreng dengang?
Ja, jeg tror, der er jo nok mange, der vil synes, jeg var sådan lidt nørdet.
Hvordan?
Fordi jeg gik meget op i historie, gik meget op i samfundsforhold allerede dengang. Jeg gik så vidt, at jeg organiserede et særligt spil med mine brødre, som var et spil samfund med valg af folketing og... Jeg endte altid med at blive statsminister og nationalbankdirektør og alt muligt andet, så jeg var
sådan... Ja, det var da helt tilfældigt. Det var dig, der altid endte med den, og det var dig, der styrede spillet.
Jo. Og så jeg var lidt nørdet op på mit værelse. Havde sådan en lille cigaræske med emner fra tidens samfundsforhold, alfabetisk ordnet, med avisartikler, jeg havde klippet ud og lagt ned, så jeg kunne altid trække det op og bruge det til at skrive stil og alt sådan noget.
Og så var du jo også en dreng, der var vant til at tage fat i første bind af dine erindringer af tredje karakter. Der fortæller du om, at fra du var ganske lille, så har du og dine brødre været ude at hjælpe med at hakke roer, malke køer og tærske korn. Jeres hjælp er simpelthen nødvendig for gårdens drift, så I får jo også tidligt betydeligt ansvar. Pengene er små, fortæller du, når I skal til tandlæge, så vil din far ikke betale for bedøvelse, for han vil for alt i verden undgå, at hans børn bliver forkælet. Din far, han siger i et interview med TV MidtVest i 2008, at han nok har kørt jer lidt for hårdt, og så fortæller han i øvrigt om den plads ved spisebordet, som hedder Slemmepladsen. Hvad er Slemmepladsen for en plads?
Jamen, Slemmepladsen, det var, hvis man snakkede for meget og blandede sig for meget. Altså, vi lærte. Man kunne godt sige noget, men det skulle være meningsfyldt. Og det er jo klart, det præger jo ens opvækst. Ligesom det også prægede os, at vi var nødt til at hjælpe til på gården for at få det hele til at køre rundt. Så jeg har jo fra barnsben lært, at hvis man vil nå sin drømmes mål, så må man arbejde hårdt og målrettet. Og det præger jo nok den måde, jeg har arbejdet på, både som politiker og nu her, hvor jeg har stiftet min egen virksomhed.
Ja, du vokser jo sådan set op i en brydningstid, hvor begrebet teenager opstår i København. Der køber de unge jeans og hører beatmusik, og snart så er ungdomsoprøret og hippiebevægelsen på vej. Er det noget, der fylder hos dig i Hviding?
Egentlig ikke. Altså, det er ikke sådan, at jeg har haft popidoler, billeder af popidoler hængende på mit værelse. Jeg gik mere op i det historiske. Og et af mine store historiske idoler var og er Churchill, som jo ledede kampen mod nazisterne på en forbilledlig måde under 2. verdenskrig.
Men det kan alligevel godt være, at det der med brydningstiden har gjort, at der er en lille oprør gemt i dig, fordi du har, siden du var barn, altid sat dig mål, og du beslutter så som 10-årig, at du ikke skal være landmand, du vil på universitetet. Du engagerer dig i ungdomspolitik og kommer i Folketinget som 25-årig i 1978. Her møder du Claus Hjort Frederiksen, som du beskriver som meget loyal, og det bliver i høj grad jer, der kommer til at definere det nye Venstre. I udarbejder drejebøger, der skal gøre Venstre til et parti for alle. I udstikker klare valgløfter om en stram udlændingepolitik og en hård retspolitik, et skattestop og et års barselsorlov, og det er noget, der giver pote ved valget i 2001.
Alt tyder på, at Venstre nu er Danmarks største parti.
Ja, så begynder de ellers at råbe, Anders Fogh, Anders Fogh. Hvordan husker du tilbage på den her aften, Anders Fogh Rasmussen?
Jamen det er klart, det er en af mine store triumfer. Det er en af Venstres store triumfer. Første gang i 80 år var Venstre blevet Danmarks største parti. Men jeg husker, så selvfølgelig var der jubel på færgen Sjælland, hvor vi holdt vores valgfest. Men jeg husker det også tilbage på det som et øjeblik, hvor jeg var meget bevidst om, at vi skulle ikke trampe på dem, som havde tabt valget. Derfor holdt jeg en tale, hvor jeg rakte ud og sagde, at jeg ville være statsminister for alle. Og jeg var meget bevidst om at også fysisk fremstå rolig afbalanceret, og det vil sige, at den glæde, jeg følte over valgresultatet, var meget større end det, jeg viste og det, jeg gav udtryk for.
Så gik du hjem og gav den gas bagefter og råbte, yes, mand!
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg kørte jo fra færgen Sjælland til Christiansborg, hvor vi havde partilederrunde, og der var det jo helt uvirkeligt for mig, at for første gang oplevede jeg, at Venstres formand sad som den første, fordi man sidder efter partistørrelse, og til højre for mig sad så Poul Nyrup Rasmussen, fordi Socialdemokratiet var kun blevet nummer 2. Og så kom Pia Kjærsgaard, fordi Dansk Folkeparti var blevet nummer 3. Det var jo en fuldstændig omvæltning af det politiske landskab.
Ja, nu siger du det her med, at du tænker, at du vil fremstå roligt. Der er jo også dem, der siger, at du er meget kontrolleret. Du fremstår med den her, som den her mand, der altid har tjek på tingene og i fuld kontrol. Jeg kan huske, at Mogens Lykketoft, han jokede med, at du er den eneste mand i Danmark, der kan spise et rundstykke uden at krumme, sagde han. Du skal lige høre her, fordi vi har ringet til din tidligere rådgiver, Michael Christiansen.
Det er jo rigtigt nok, at Anders er et kontrolleret menneske. Så min opgave har mange gange jo været, eller var mange gange i de år, at få ham til at løfte ham lidt op. Og det kan man godt blive lidt irriteret over nogle gange. Altså jeg husker, at han et par gange sådan, nærmest sådan, vridset lidt af mig og sagde, skal jeg lave fejl med vilje? Er det det, du vil have? Og det er sådan helt typisk Anders få kommentar. Jeg kommer til at tænke på det der med, at noget af det, som vi jo arbejdede med, var jo ligesom, at han skulle prøve at slippe sit manuskript og ligesom at holde en tale uden ligesom at stå og læse op af manuskriptet. Han vidste det godt, men det var grænseoverskridende for ham. Og første gang han for alvor rigtig gjorde det, det var jo på landsmødet i 2003, som jeg husker. Og der sagde vi, nu skal det være. Og det, der var så helt fantastisk ved den seance, var jo rent faktisk, at så holdt han en tale, og han holdt en tale uden manuskript på godt en time. Bagefter skulle vi så ligesom lave en udskrift, for det skal man jo gøre, men nu så har han tale jo. Det, der jo så var, så vi sagde alt om Anders, det var, han har simpelthen lært den udenad. Altså det var faktisk ikke nødvendigt at ændre noget fra den holdte tale og det oprindelige manuskript. Han har simpelthen bare lært den udenad. Og det siger måske rigtig meget om Anders.
Ja, det er så altså Michael Christiansen, der i dag driver virksomheden Christiansen Plus Partners. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg tydeligt huske. Og det er også rigtigt nok, at jeg havde gået om aftenen faktisk og memoreret talen, så jeg vidste, hvordan den skulle starte, hvordan den skulle slutte og hvordan den skulle bygges op. Og min hustru Anne Mette, hun var altså virkelig træt af det, fordi hun syntes, jeg skulle gå i seng. Men jeg gik rundt på gulvet og memorerede den der tale. Fordi faren ved at holde en tale uden manuskript, det er jo, at det tager år og dag, inden man overhovedet bliver færdig, hvis der er, og der skal også være en struktur inden. Så det kan jeg fuldstændig bekræfte. Det var på mange måder en skelsættende tale. Jeg holdt en tale, fordi jeg havde været på besøg i Kina og var meget optaget af den der vision om, at Danmark skulle blive et førende land i verden. Så jeg var meget optaget af det, jeg snakkede om.
Så det skulle også bare sidde i skabet. Anders Fogh, i din nye bog, der er der et ord, der går igen både i personlige og politiske relationer. Ordet, det er loyalitet, har jeg lagt mærke til. Det står virkelig mange gange i din bog. Det handler både om dit og George Bushs forhold. Det handler også om dem, som du mener optræder illoyalt. Her nævner du blandt andet Lars Løkke Rasmussen. I bogen, der fortæller du om en episode i 2006. I pressen har der været historier frem om en badeklub bestående af Lars Løkke, Søren Pind, Leif Mikkelsen og Peter Christensen, som jævnligt mødes og deler deres frustrationer over dig som leder. De synes simpelthen ikke, du er liberal nok, forlyder det. Nu har du sat lykkestævne, det er den 12. oktober kl. 21 i Grøndalscenteret i Københavns Nordvestkvarter, og her er du meget klar i mailet. Badeklubben den skal opløses, og så vil jeg gerne lige bede dig om at læse det her uddrag af bogen op. Det er noget af det, du siger til Lars Løkke.
Jeg accepterer ikke illoyalitet. Du må tage dit job som næstformand alvorligt. Jeg er træt af, at du kommer for sent til møderne og ofte er uforberedt. Jeg har også modtaget klager fra Dansk Folkeparti og de konservative over, at du ikke tager dem alvorligt. Der er to mulige udfald af næste folketingsvalg. Vi taber, og så får Venstre ikke chancen for regeringsmagt i mange år. Eller vi vinder. Og hvis du ikke ændrer adfærd, vil jeg personligt sikre, at du ikke bliver min afløser, når den dag kommer.
Fik du sagt til Lars Løkke Rasmussen. Hvorfor er loyalitet så vigtigt for dig?
Jamen det er det, fordi jeg lægger meget vægt på, at det man siger før valg, gør man efter valg. Det man lover vælgerne at gøre, det holder man. I forhold mellem personer i politik, der er det meget afgørende, at man kan stole på de aftaler, der er indgået. Derfor er loyalitet helt afgørende. Og endelig, hvis du har personfnider i et parti, så ender det galt. Og det synes jeg desværre også, den nyere historie viser om Venstre, at Venstres nedgang jo skyldes personfnider. Ja, det er derfor, loyalitet er helt afgørende for mig.
Det får du også ligesom viftet ud i en billedtekst, hvor du får skrevet om Lars Løkke Rasmussen. Hans senere afsked med Venstre og dannelsen af Moderaterne finder jeg trist og uforståelig i lyset af alt det, Venstre i tidens løb har gjort for Lars. Din tidligere rådgiver, Michael Christiansen, han har også med interesse læst det her afsnit. Nu skal du høre, hvad han siger.
Jeg tror, det piner ham. Jeg tror også, at det synes jeg også, man kan mærke i bogen. Altså, han langer lidt voldsomt ud efter Lars Løkke. Det var jo en evig diskussion om, hvorvidt at han mente, at Lars Løkke var egnet til at blive hans efterfølger. Det endte han jo så med at synes, at han var. Men det er klart, at med det, der siden er sket, så er der ikke nogen tvivl om, at han ærger sig nok over, at han var med til at gøre Lars Løkke til formand, så endte han så med alligevel at springe partiet i luften. Ikke?
Har Michael Christiansen ret i det, han siger her?
Ja, det har han jo, fordi havde jeg vidst i 2006, hvordan forløbet siden blev, og at Lars Løkke ville springe Venstre og gå ud og danne sit eget parti, så ville jeg jo selvfølgelig allerede der have sørget for at finde en anden næstformand.
Du er statsminister fra 2001 til 2009, hvor du bliver NATO's generalsekretær. I din tid der bliver Danmarks udenrigspolitik aktivistisk. Danmark støtter amerikanerne i Afghanistan og Irak. Og så er det også i din regeringsperiode, at Mohammed-krisen raser. Når du ser tilbage, er der så noget, du gerne vil have gjort anderledes?
Ikke på de der punkter, du nævner. Om Muhammed-krisen, der er jeg blevet kritiseret for, at jeg ikke ville tage det et møde med 11 muslimske ambassadører, der krævede et møde med mig. Jeg begrunder i bogen, hvorfor det ville have været helt forkert at tage det møde. Så også når jeg ser tilbage, synes det var rigtigt ikke at gøre det. For så vidt angår Irak-krigen, så redegør jeg udførligt i bogen for, hvorfor det var rigtigt og også lovligt at deltage i den militære operation i Irak. Jeg erkender i bogen, der er begået fejl, men det er den politiske opfølgning.
Men hvis du ser sådan mere generelt, lige undtaget de her kontroversielle sager, kan man sige, er der noget andet ud over Lars Løkke, som du ville ønske, du havde gjort anderledes?
Nå, men vi har allerede talt grundigt om fejlvurderingen af Putin. Altså, det er klart, at når jeg kigger tilbage på, hvad der er sket, så burde vi have taget alarmsignalerne om Putin alvorligt. Så der kan man sige, at det ville jeg virkelig ønske, at jeg og andre også havde gjort det om.
Og lad os så lige vende tilbage til din beslutning om at sende Danmark i krig. Din tidligere rådgiver Michael Christiansen, han husker nemlig særligt en episode fra din tid i statsministeriet.
Jeg kan huske en af de der meget, meget kontroversielle situationer omkring, da vi valgte at gå med amerikanerne i Irak, som jo var et kæmpestort politisk drama, fordi Socialdemokratiet ikke ville være med. Det ved jeg ikke helt heller ikke. Så for første gang havde man ligesom det der med, at det ikke var et bredt politisk flertal i Folketinget, der traf en så vidtgående udenrigspolitisk beslutning. Og det var en voldsom sag, som også påvirkede Anders og regeringen meget voldsomt. Og der kan jeg huske, at han ligesom kiggede på mig på et tidspunkt og sagde det der, og sagde, kiggede på mig, så sagde han bare, prøv at høre, altså, hvis vi ikke gør det her, så er der jo ingen grund til at være statsminister.
Ja, hvad mente du med det, Anders Fogh Rasmussen?
Jamen, der skal du igen se på mit forhold til USA, faktisk. Det var min opfattelse, at vi i Europa skyldte USA at hjælpe USA, når USA kom og bad os om det, fordi amerikanerne i sin tid havde været med til at befri os fra nazisternes undertrykkelse. Og her var vi altså en situation, hvor USA ønskede europæisk hjælp til en militær operation i Irak. Og hvis jeg ikke engang kunne være med til at opfylde det, som jeg virkelig inderst inde troede på, ja, så synes jeg jo ikke, at det var værd at være den politiske leder af Danmark. Og jeg kunne heller ikke bare overlade til Socialdemokraterne at bestemme vores udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Og selvom der er gået mere end 20 år siden invasionen af Irak, ja, så diskuteres det jo stadigvæk livligt, om krigen var lovlig eller ulovlig ud fra den her begrundelse om, at Saddam Hussein besad masse ødelæggelsesvåben, og der siden så ikke blev fundet nogen. Du fastholder, at krigen var lovlig, og som du siger, så argumenterer du også grundigt for det i bogen. Men jeg vil lige gerne spørge dig, hvis du dengang havde vidst, at vi ikke ville finde masse ødelæggelsesvåben hos Saddam Hussein, ville du så stadigvæk have ment, at der skulle være en invasion?
Ja,
en militær aktion fordi, mod Irak.
Ja, fordi Danmark gik ikke med på grund af masseødelæggelsesvåben. Vi gik med, fordi Saddam Hussein flere gange havde krænket beslutninger truffet af FN. Og det er min opfattelse, at man skal værne om de beslutninger, der er truffet i FN. Og derfor måtte det have konsekvenser, at han så mange gange havde sidesat beslutninger truffet af FN's sikkerhedsråd. Og det redegør vi for grundigt i det beslutningsforslag, der blev lagt frem i Folketinget,
men
at det var derfor,
det
vi gik
sådan,
med.
At danskerne opfatter det som, at grunden til, vi gik ind, det var fordi, at der var masseødelæggelsesvåben.
Ja, fordi det var amerikanernes opfattelse, og vi har jo ikke i Danmark en selvstændig efterretningstjeneste, der havde viden om, hvad der, eller vi havde, har ikke en forsvars efterretningstjeneste, har jo ikke selvstændig viden om, hvad der er af masseødelæggelsesvåben i Irak. Vi er jo nødt til at basere os på de informationer, vi fik fra udlandet. Og i øvrigt, alle troede dengang, hvis du kigger tilbage, det redegør jeg også for i bogen, alle troede, der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Men det var ikke derfor, vi gik med. Det nævnte vi ikke som begrundelse for at gå med. Vi nævnte Saddam Husseins manglende samarbejde med FN som begrundelse.
Som du sagde før, så fastholder du, at det er rigtigt at involvere sig i Afghanistan og Irak, men du sagde også, at du i bogen også skriver, at der blev begået fejl, og de fejl skal fremtiden eller fremtidens unge lærer af, vi skal undgå at gentage de fejl. Hvad er det, der skal gøres anderledes i fremtiden?
Det er først og fremmest den politiske opfølgning. I Afghanistan begik vi den fejl, at vi ikke støttede Afghanistan tilstrækkeligt stærkt i at opbygge stærke lokalsamfund med strukturer, hvor unge mennesker de kan få lov at stifte virksomheder og skabe sig et bedre livsgrundlag. I Irak begik vi den fejl, at man fyrede alle i den centrale administration og i forsvar, som havde tilknytning til det gamle regime. Og det gav i virkeligheden basis for rekruttering til det, der senere blev til islamisk stat. Og sådan nogle fejl skal vi lære af, og det betyder fremover, det redegør jeg for i bogen, der skal vi først sætte en kraftig militær styrke ind til at slå al modstand ned, derefter skal vi hurtigt reducere den militære styrke, og så skal vi politisk hjælpe det pågældende land med at bygge nye strukturer op.
Og så skriver du også i bogen, at man skal ture handle, fordi ikke at handle, det er også at handle. Hvad mener du med det?
Jamen, det er nemlig en vigtig pointe. Altså, det er jo faktisk derfor, bogen hedder at ture. Fordi selvfølgelig, så koster det ofte, hvis man handler. Og det er synligt, og det giver kritik. Men det ikke at handle, har jo også konsekvenser. Og der er Syrien for eksempel jo et skrækkeligt eksempel. Der har vi ikke handlet. Og 300.000 mennesker er blevet dræbt. 12 millioner mennesker er sendt på flugt. Det er meget mere, end vi nogensinde oplevede i Irak og Afghanistan. Så det ikke at handle, det kan samtidig have endnu værre konsekvenser end det at handle. Og det er derfor, man skal ture handle.
Anders Fogh Rasmussen, du skal have tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Siv Søby Rasmussen, hun producerede. Nina Lorenz Grimstrup, hun var tilrettelægger. Og mit navn er Pia Røn. Og nu kan du så få lov at fortælle, hvorfor vi skal høre Tina Turner.
Jamen, vi skal høre Tina Turners Simply the Best, fordi det minder mig om valgfesten, Venstres valgfest på færgen Sjælland. Den 20. november 2001, hvor vi var blevet landets største parti, og da jeg forlod scenen for at tage til Christiansborg efter den store valgsejr, så gjaldede Tina Turners Simply the Best ud over færgen.
Og jeg er lidt nysgerrig på, om vi lige kan nå at fortælle, hvorfor det egentlig var, I holdt den her valgfest på færgen Sjælland, for dengang blev det jo udlagt som, nå, det er også noget amerikansk noget, nu skal de ud af Christiansborg og holde fest på færgen Sjælland, men i din bog, der løfter du en flig for en historie, der indbefatter noget med en stakkels stuebirk. Jeg har ikke så lang tid, men du må godt lige fortælle den.
Jeg kan godt lige fortælle den, altså fordi valget i 98 var meget tæt, og Uffe Ellemann Jensen, som dengang var formand, han var lukket inde på sit kontor, kunne ikke komme ud. Og så pludselig pressede naturen meget på, og vi ville hjælpe ham. Så vi kiggede over på en stuebirk i hjørnet og sagde, Uffe, du kan gå derover og forrette din nødtørfte. Vi forlader lokalet, og det gjorde han så. Stuebirken, den døde. Og så besluttede Claus Hjort Frederiksen og jeg, at det skulle en stuebirk aldrig nogensinde udsættes for igen, så vi flyttede Venstres valgfest uden for Christiansborg.
Come.